Ακολουθείτε, φανταζόμαστε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να μπούμε μετά στην κουβέντα του τι βρίσκεται κάτω από όλη αυτή την κατάσταση, πίσω από όλη αυτή την κατάσταση, κύριε Χριστόπουλε.
Νομίζω το σχόλιο μου είναι αυτό ακριβώς που λέτε, ότι συζητάμε για την κορυφή του Παγόβουνου, η οποία σε κάθε εκτροχιασμό, όπως αυτό που είδαμε με τη δολοφονία του Φλόιντ από τον αστυνομικό, βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Άρα δεν πρόκειται για κάτι νέο, δεν πρόκειται για κάτι πρωτοφανές, αλλά πρόκειται για μια διαρκώς επανερχόμενη παθολογία, η οποία είναι δομική για το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα και την κοινωνία. Αυτός είναι ο τίτλος της ιστορίας μας. Τώρα, τα υπόλοιπα σημεία τα οποία μπορούμε να κάνουμε σχετίζονται με το πρώτον, με τις προσπάθειες που κάνει ένα τμήμα των αμερικανικών ελίτ, κυρίως του Δημοκρατικού αλλά και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δευτερευόντως, να μεταρρυθμίσουν το σύστημα εκ των έσω. Η προσπάθεια που λαμβάνει η χώρα από τα τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70 με το Civil Rights Movement και την πολιτική των θετικών διακρίσεων υπέρ των μαύρων, η οποία οδήγησε φυσικά και μέχρι και σε μαύρο πρόεδρο, και τέλος η πολιτική της πολιτικής ορθότητας, ας το πούμε, της μη προσβολής. Όλα αυτά όμως βλέπετε ότι δεν αποδίδουν. Και δεν αποδίδουν διότι φαίνεται ότι είναι το φάουλ είναι στο δομικό υλικό. Δεν είναι ότι κάτι πήγε στραβά στην Αμερική. Ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η Αμερική με κάποιον τρόπο. Άρα αυτή είναι η δυσκολία που έχουν αυτή τη στιγμή, έχω την αίσθηση.
Είναι η ουσία και το βάθος των φυλετικών διακρίσεων, κύριε Χριστόπουλε, ή είναι κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι που οδηγούν και τώρα έχουμε τις εξεγέρσεις σε εξέλιξη που συμβαίνουν στις ΗΠΑ?
Το φυλετικό ζήτημα στην Αμερική είναι ταξικό ζήτημα. Δεν είναι ένα πολιτισμικό ζήτημα, ούτε ένα ζήτημα χρώματος απλώς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συσχετίζεται με το γεγονός ότι συζητάμε για χαώδεις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ της πλειοψηφίας των λευκών και της πλειοψηφίας των μαύρων. Συζητάμε για ένα σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης το οποίο είναι βαθιά ρατσιστικό σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά του. Συζητάμε για ένα σύστημα σοφρονισμού το οποίο κλείνει στις φυλακές 6 φορές περισσότερους μαύρους από ό,τι λευκούς. Συζητάμε για ένα σύστημα κοινωνικού στιγματισμού και ταξικής κινητικότητας πολύ πιο περιορισμένης για τους μαύρους και πάει λέγοντας. Άρα έχουμε μια χώρα, ένα έθνος, το οποίο ιδρύθηκε πάνω στο ιδανικό, ας πούμε, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και των αντισταθμισμάτων στην εκτελεστική εξουσία ή στις υπερεξουσίες του όποιου θεσμού, και όλα αυτά τα οποία υπόσχεται καταστατικά το έθνος αυτό δεν μπορεί να τα κάνει deliver στο 13%.
Πάντως, κύριε καθηγητά, αυτό που λέγαμε και με τον Βασίλη νωρίτερα, γεννήθηκε μια μεγάλη ελπίδα όταν είχε αναλάβει ο Μπάρακ Ομπάμα ότι ενδεχομένως να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές. Δεν το είδαμε. Δεν θα συζητήσω τώρα με τον Τραμπ. Εντάξει, εδώ με τον Τραμπ κάπου σταματάει και η λογική και μου διάζει και το μυαλό και με αυτά που δηλώνει και με τον τρόπο που τοποθετείται. Αλλά όταν πέρασε ένας πρόεδρος σαν τον Μπάρακ Ομπάμα και δεν διορθώθηκαν κάποια τέτοια δομικά σφάλματα, πού θα πάει αυτή η ιστορία?
Αυτό σας είπα ως τίτλο. Δηλαδή η απορία που έχω και η αγωνία που φαντάζομαι ότι έχουν οι άνθρωποι που σκέφτονται τις ΗΠΑ για το μέλλον της χώρας τους είναι αυτή ακριβώς που λέτε. Ότι εδώ δηλαδή δεν καταφέραμε τελικά να αλλάξουμε αυτό το δομικό υλικό μετά από 2 θητείες, ας πούμε, του Μπάρακ Ομπάμα ως πρόεδρος ΗΠΑ. Είναι δυνατόν αυτό να αλλάξει? Και σας είπα ως μια καταρχήν σκέψη που έχω και η οποία φυσικά ανοίγει τα ενδεχόμενα σε ιστορική αβεβαιότητα, είναι ότι μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να μεταρρυθμιστούν. Δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ένδειξη της αδυναμίας του συστήματος να μπορέσει να αλλάξει από τα μέσα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι μετά από 8 χρόνια Μπάρακ Ομπάμα βλέπετε ότι τα ίδια τα φαινόμενα παρατηρούνται και συνεχίζουν να παρατηρούνται με ενδυμικό τρόπο.
Ακριβώς.
Και φυσικά αυτό παροξύνεται από το γεγονός ότι έχεις έναν πρόεδρο σαν τον Τραμπ που ρίχνει λάδι στη φωτιά, και φυσικά και έχεις και μια ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος η οποία αμφιταλατεύεται μεταξύ της ανάγκης να μην χάσει την επαφή με τους νοικοκυρέους και της αυτονόητης, ας το πούμε, προσδοκίας να σταθεί δίπλα στο πλευρό των ανθρώπων για κοινωνική δικαιοσύνη. Μην επιμείνουμε μόνο στον Τραμπ. Δηλαδή βλέπω κάτι να γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι too much focus on Trump, δηλαδή ότι οι υπεραιστείες των Τραμπ μας κάνουν να χάνουμε ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και με τους δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν πάρει μια σαφή αποστασιοποίηση από τις εκδηλώσεις, ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος, ο δημοκρατικός, βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών, αλλά η ηγεσία δεν είναι σε θέση να μπορέσει να τη στηρίξει, διότι ακριβώς με την επιλογή που έγινε με τον Biden στηρίζει μια πιο κομφορμιστική, αν θέλετε, γραμμή μέσα στο πλαίσιο, ας πούμε, του αμερικανικού δικοματισμού, και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αποστασιοποίηση του κόσμου από τα κόμματα.
Γίνεται μια συζήτηση, αν αυτό το κλίμα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και τώρα μιλάμε βέβαια για την Ευρώπη και ερχόμαστε εδώ. Είναι οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις και ανισότητες που μπορούν να προκαλέσουν αντίστοιχες συνθήκες, έτσι, διευρυμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με κάποια αφορμή πάντοτε βέβαια.
Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω ούτε να μελλοντολογήσω ούτε να μαντέψω. Η τελευταία φορά που είχαμε τέτοιου είδους κινήματα, ας το πούμε έτσι, σε διαπλανητικό επίπεδο, ήταν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 68, και είναι ουσιαστικά από 53 χρόνια τώρα που είχαμε να έχουμε τέτοια έκταση επεισόδια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είμαι σε θέση να σας το πω αυτό. Έχω την αίσθηση ότι η ατζέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες προσδιορίζεται με αρκετά εθνικό τρόπο και ιδιαίτερο από το φυλετικό ζήτημα, το οποίο όμως, ξαναλέω, όταν λέμε φυλετικό, μην έχουμε στο μυαλό μας τον λευκό και τον μαύρο, να έχουμε στο μυαλό μας και την ταξική του διάσταση, το ταξικό του υπόβαθρο. Έχω την αίσθηση στην Ευρώπη δεν είναι τόσο κυριαρχικό αυτό, αλλά δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται. Δηλαδή,
το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης δηλαδή είναι πιο πορωφά, τέλος πάντων, τους κραδασμούς.
Ως ένα βαθμό αυτό επιχειρήθηκε εξάλλου από το 1950 και ύστερα στην Ευρώπη, να φτιαχτεί ένας μηχανισμός αναδιανομής πλούτου, ο οποίος να μπορεί να ενσωματώνει τους κραδασμούς αυτούς, να φτιαχτεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ένα σύστημα καθολικής παιδείας, πρόσβασης σε όλα αυτά στην Ευρώπη με κάποιον τρόπο έχουν δουλέψει. Φυσικά και η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να πρέπει να διαχειριστεί, κυρίως μετά την κρίση του 2008, όλες αυτές τις ανισότητες που γέννησε και η κρίση, αλλά και η διαχείρισή της, αυτό που ονομάζουμε έτσι μονεταρισμός ή νεοφιλελευθερισμός. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό μηχανιστικά από μόνο του μπορεί να προκαλέσει διασπορά, ας πούμε, των επεισοδίων αυτών και των διαμαρτυριών και στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Βασίλη, αν θέλεις κάτι τελευταίο να κλείσουμε.
Επειδή ήθελα να κλείσουμε με αυτό το σύστημα, το οποίο το είδα και σε ανάρτηση του κ. Χριστόπουλου, αυτό που κυριαρχεί και στην Αμερική, αλλά είπαμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, το No Justice, No Peace, το οποίο τελικά την ευχή είναι ή μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
Μάλλον σαν ευχή εγώ τα ακούω, δεν ξέρω, κύριε Χριστόπουλε, τι λέτε?
Δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε. Δεν είναι και λίγο κατάρα No Justice, No Peace, υπό την έννοια ότι όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Σε αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατά βάθος αναπαράγουν με δομικό τρόπο, ξαναλέω, και όχι συμπτωματικό ή ως μια κακιά στιγμή, μια τέτοιου είδους ανισότητα από τα θεμέλια, από τα μπετά τους, σημαίνει ότι θα βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με αυτού του τύπου τα φαινόμενα βίων εκδηλώσεων, διαμαρτυριών και επεισοδίων κάθε φορά που ξεχυλίζει το ποτήρι. Άρα αυτό είναι, νομίζω, κάτι το οποίο το βλέπουν και οι Αμερικάνοι σήμερα να συμβαίνει στην πατρίδα τους, και το έχουμε δει και αλλού. Δεν ξέρω κατά πόσο, σας είπα, το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι σε θέση να πάρει τα μαθήματα. Αυτή τη στιγμή η ελίτ των αμερικανικών πολιτικών κομμάτων, τόσο στο Δημοκρατικό όσο και στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, είναι σε άλλο μήκος κύματος. Ουσιαστικά ο Τραμπ ακολουθεί μια γραμμή, ας πούμε έτσι, υπερσυντηρητικής αναδίπλωσης, με την έννοια ότι θέλει να απομονώσει, ας πούμε, τα βία, τους διαδηλωτές, πετώντας τους όλους στην λογική, ας πούμε, της άμετρης και της ασύμετρης απειλής και της βίας, να μαζέψει τους νοικοκυρέους. Απ' την άλλη βλέπουμε και τους δημοκρατικούς να μην μπορούν να κεφαλοποιήσουν κάποια επαφή με αυτόν τον κόσμο. Άρα έχουμε ένα ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο ρέπει προς αυτό που ονομάζουμε στην σύγχρονη πολιτική θεωρία έως και νέο φασισμό, δηλαδή μια αντίληψη θεσμικής αδιαφορίας και ολοκληρωτισμού όσον αφορά τις εξουσίες του Προέδρου. Και από την άλλη έχουμε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο σέρνεται πίσω από δοκιμασμένες συνταγές μοναταρισμού και απορρίθμισης, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απόλυτη διάρρηξη των σχέσεών του με τα κάτω των μεσαίων στρώματα στις ΗΠΑ.
Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.